Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус», і я, Іваницький Сергій, дуже радий представити адміністратора парафії Пресвятої Богородиці Владичиці України, Української греко-католицької церкви, отця Володимира Ващука. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, ну, зараз, от якщо гортати стрічку новин, то можна побачити не одне ваше інтерв'ю з такими ось заголовками. Одразу читаю з сайту Червонограда, що отець Володимир Ващук заснував у Червонограді катехетичну школу. Там дуже велику діяльність розвинули. Другі заголовки розповідають, що ви 15 років гарували у Канаді, займалися різноманітними заробітками, щоб в майбутньому, яке ось настало, повернутися в Україну і розвинути те, що ви, власне, зробили. Я також знаю ще один ваш талант. Ви один із перших капеланів Української греко-католицької церкви, які поїхали на фронт. І бачили, як відбувається ось ця вся дуже важка ситуація, яка і донині, на жаль, продовжується. Але про все по порядку хочу вас запитати. Моє таке перше запитання, оскільки ви у нас дебютуєте в ефірі. Скажіть, будь ласка, от яким чином ви зрозуміли, що не мислите свого життя без священства і взагалі хотіли б присвятити Богу своє життя?
Дякую. Ну, бачите, напевно, Бог веде людину, керує людиною і направляє завжди, бо Божі плани, завжди Божі шляхи нам є невідомі по відношенню до кожного з нас, але я жив в тій атмосфері, я виховувався в тій атмосфері сім'ї, бабусь, одної, другої, я змалку в церкві, я пригадую собі ще сьогодні, як тільки відновлення 90-ті роки, відновлення греко-католицької церкви, навіть як то я таки ще був маленький, але мені дали віршика розказувати при відкритті церкви. Тобто я постійно брав участь в житті церкви, в тої, де я, села, до якого я вийшов, село Ванів, там церква Димитрія. Потім я там дякував вже з 9 класу, я, знаєте, ну, це було моє, я це бачив. Але в мене така була, знаєте, проблема. Думаю, ну, а як ж я маю йти в семінарію? Бо після 9 класи батько каже, та йди в технікум, бо я вже там домовився, вже проплатив, каже, йди в технікум, будівельний. Я пішов ще в будівельний технікум. Потім його закінчу, думаю, як я йому ту семінарію, як то має бути, що все не можу зрозуміти, як це я маю поступити. Я пам'ятаю, що я ще пішов на роботу, фарбував шкарпетки, та місяць часу фарбував шкарпетки. Потім собі і задаю себе питання і мучу, що ж я роблю, навіщо мені ті шкарпетки? Я ті шкарпетки після місяця кинув просто і сказав, хватить шкарпеток, взяв документи, завіз семінарії.
Ви знаєте, трошечки тут, в цьому моменті інтерв'ю, можливо, доцільно піти за певними журналістськими штампами. А вони говорять, що якщо говориш духовною особою, то обов'язково маєш запитати за якісь там містичні провидіння, за якісь чудеса, які надихнули там вас стати священником, там хтось об'явився, щось сказав, якесь там пророцтво. Чи мало місце в вашій біографії такі цікаві факти?
Цікаві факти щодо об'явлень, то такого я не маю, знаєте, то таке, що хтось так може говорить, може мають, а я можу лише поділитися досвідом, як я, знаєте, видавав цю парафію, знаєте, як Господь такий невидимий спосіб допомагав, бо справді людей не було, кошти були великі, бо все робилося дуже швидко, тут так звідси, кажу, Господи, та що, поможи, ну, допоможи справді, бо не знаю, як все вийти, то значить, ті принесли гроші, ті принесли гроші, і так зі всіх сторін люди приносили гроші. Потім кажу, Господи, бачиш, як я тобі не довіряю, ти дієш в моєму житті, так,
ага.
Такі сумні в нас.
Але до повернення до цієї червоноградської парафії ми обов'язково ще поговоримо. Хочу у вас ще принагідно запитати, хто на вас особливо справив враження, коли ви навчалися в семінарії?
Ну, бачите, в мене одна бабуся, друга бабуся, вони також були такими надто релігійними, високо, такими духовними, справжніми людьми, в хорах співали, і то, Баба завжди казала, якщо ти не пішов неділю до церкви, то забудь дорогу за пліт. Навіть на пліт за пліт не заглядай. Hmm. То в мене таке було, що я не пішов до церкви, то я за пліт не заглядав, бо я знав, що я получу за це. таке було на сім'ї, знаєте. Церква в неділю не обговорювалося. Все решта після церкви, будь ласка. Але якщо до церкви не було, якось пам'ятаю, що раз не був. То боявся навіть виходити на дорогу заглядати за пліт, бо знав, що буде біда для мене.
А з духовних отців, якщо брати ваші семінарійні роки, кого можете згадати як фундатором вашої духовності і вашого погляду на священство?
Таким з моїм батьком є і був, і залишається, він зараз служить в нашій парафії, отець Михайло Ловицький. Він був парохом в місті Белзі, то недалеко від мого села. Я пам'ятаю, що купив такий маленький магнітофон, та і поїхав до нього до Белза, бо хотів навчитися співати різні голоси. Бо пам'ятаю, як перший раз пішов на похорон, то я того похорону пам'ятаю, що я його не закінчив. Я не знав, де він закінчується. Знаєте, коли параста служиться півгодини, то я його співав чомусь півтора години. Я його так і не закінчив, бо мені ніхто не підказав. Потім думаю, гей, та що ти не знаєш, не можеш навчитися, хто ти, що ти? Хворий чи що, то я взяв магнітофон, касети купив, поїхав до отця Михайла Ловицького, додався, так ми з ним вчилися. Та... І він мене так супроводжував цьому, знаєте, до пора, до цього, до семінарії супроводжував, допомагав. Так він завжди. І зараз він знову є зі мною, такий мій духовний батько.
Як так сталося, що доля вас закинула в Канаду?
Доля мене закинула в Канаду, бо... Відповідь проста, за що треба гроші. Ну, в мене в Канаді була бабуся, знаєте, вона там жила, і вона, ну, я мав підтримку щодо навчання навіть семінарії, вона там дуже, знаєте, гордилася, що один в родині є священником, і я не знаю, як ту Канаду попасти також, бо тоді було дуже важко попасти. Я пам'ятаю, що мав, знаю, що мав 5 відмов в Канаду, мені давали всі відмови, одна за одною, то були витрати, але то баба дзвонила посольство, з ними сварилася, він каже, ми не можемо його пустити, бо він там залишиться. Але на шостий раз я пішов в те посольство, яке їм розказав, хто я і що я, то відразу відкрили візу. Ну, відповідь ваша була в тому, відповідаю, тому що треба було за щось будувати це все, знаєте. Я прийшов на це місце, на якому є сьогодні церква, воно називалося в місті Долина Смерті. Це була Долина Смерті, і в єпархії, знаєте, таке було питання, я кажу, ні, отець Володимир Коткевич каже, йди, може, попробуй, збудуй парафію в Червонограді, бо місто велике, документи були готові.
Це я шахтарський кажу, край, так? Правильно?
Так, шахтарський край, шахтарський край.
Відповідно до цього і культурні якісь моменти, так, які походять з цього поняття.
Я би не сказав, що тут якісь є культурні навіть моменти в шахтарському краї. Культура має бути в людей. А тут шахти, та й все. Навіть церква не є, ну, немає якоїсь культури шахти чи якоїсь архітектури, що ми будували цю церкву. Ми будували церкву.
Ні, я маю на увазі, що місто трудяг, людей, шахтарів, так, які от живуть таким чином, що дом, робота, там робота дін. Да,
радянська система так називає шахтарів. Той йшов з роботи, плані, ноги на диван закинув і все. І
абсолютно, це я якраз і мав на увазі.
Але Богу дякувати, нічого, все гарно пішло.
Бог, а скажіть ще пару слів, чим ви займалися в Канаді і про ваш досвід спілкування, як з українцями, так і з діаспорою українською, оскільки знаємо, що в Канаді одна з найбільших, найпатріотичніших діаспор в світі. Ось про ці моменти, що вам запам'яталося найбільше?
Це правда, що, знаєте, Канада є завжди тим найбільше таким стержнем українізації. Це така справжня Україна, за яку загинули наші борці і не отримали цього. Але вони збудували цю справжню Україну, власне, там, за океаном. Це для мене було щось надзвичайне бачити їхнє життя, їхню культуру. Це все височезний рівень. Ось, і я приїхав до українців все-таки, і пропонував їм свої проекти, знаєте, кажу, я будую церкви, вони так, знаєте, до того ставилися, каже, та ми також будуємо, нам також грошей треба, але якось мені, знаєте, Бог справді допомагав, бо приїжджали священники в Канаду, мені вже пізніше казали, які не мали навіть можливості назбирати на дорогу собі назад, а я назбирав на будівництво церкви і школи. Але я ходив в неділі по церквах, служив, проповідував, звертався до них, намагався достукати і до серця, і до кошелька, ну, всюди треба було стукати. Так мені гарно вдавалося. Багато людей було з Червонограда також, треба признати, які мені допомагали.
А скільки вам вдалося назбирати?
Вам суму треба сказати, так?
Ну, я думаю, що людей це питання цікавить все ж таки.
Ну, знаєте, я зібрав достатньо, щоб всі ці кошти є вкладені тут в Червонограді, якщо хтось може подивитися, то хай приїжджає, комусь цікаво подивитися. Ці люди в Канаді, вони просто так не дають грошей, не так все просто, як ми думаємо. Вони дають гроші, але потім тебе приїжджають, перевіряють Червоноград. Ти навіть про це не знаєш, що вони приїхали. Походили, потім вони дзвонять до мене, були такі львівські, з інших областей люди, і вони кажуть, ви знаєте, ми були в вашій парафії, ви про це не знаєте, але ми перевірили, де ті гроші пішли, які ми давали в Канаді. Каже, ми вам дякуємо, ми до вас претензій не маємо. І коли я їхав другий раз збирати на катехетичну школу, то до мене вже ніхто претензій не мав. Людей не можна обдурювати, знаєте, якщо ти просиш на якусь маєш певну ціль, то роби її, вони тобі дадуть потім ще трошки більше. Так буває, ми так українці звикли, а назбирали, там можна собі туди-сюди, ні. Тому, приїхавши в Канаду, знаєте, я ходив неділю по церквах, а в будний день, ну, не будеш сидіти в хаті. То я ходив на роботу. Там священники в Канаді працюють, звичайні дні, знаєте. По Україні ті.
А так, чим так. Ви займалися?
А я з оцем Любомиром, десь Любомир також священник Греко-католицької церкви, в Торонто, ми з ним клали плитку по будинках багатих людей, різних, то його замовляв. Він брав мене з собою, ми їздили, клали плитку. Один рік, я пам'ятаю, що 2 місяці я був на пекарні в Торонто. Потім якийсь рік я приїхав, ходив, сніг відмітав від будинків, ну така була приватна фірма, мене наняли. Я робив все, що мені за що платили, я все робив. Я не боюсь роботи. По 15 годин, коли були дні, від 10 до 15 годин ми працювали. Кожен день. Важка фізична праця, але все раз.
Принагідно до того, що ви щойно сказали, чи відчували ви якесь певне приниження, що ви все ж таки священник, у вас є певний статус, ви маєте займатися духовною формацією людей, замість цього вам потрібно займатися чимось далеким від цього. І одна справа, якби ви цим займалися з огляду на те, щоб будувати храм, а ви цим займалися, ну, якби в перспективі, що колись за ці гроші, можливо, побудуєте храм. Відчували щось собі таке?
Ну, жодного. Я був задоволений. Я отримав від цього задоволення, бо знав, що кожного дня я собі щось зароблю більше і більше я привезу. Людина не може цуратися фізичної праці, бо казав Іван Франко, що тільки праця – людська краса. Я говорив це інтерв'ю і ще наголошу, що кожна людина, крім цього, що, а тим більше священник, крім говорити, треба дати ще приклад, бо інколи слова розходяться з нашими вчинками. Тому, крім цього, заохочувати людей до роботи ми маємо самі робити. Моя парафія, знаєте, не хочу хвалитися, бо не люблю цього. Можна приїхати подивитися. Ми опалюємо і церкву, і школу, і зараз є пекарня дровами все. І всі ці дрова, які є дуже багато наскладених в нас, я до місяця тому я все різав своїми руками бензопилою. Я брав чоловіків, але я все різав зверху на такій вишці, бо всі боялися висоти, а вони вже знизу. Я тим горжуся, знаєте. І вони йшли за мною, бо знали, що священик робить, та й треба йому допомогти. Хоча я їм помагав, не вони мені.
Дуже цікаво. А в якому саме місці ви були в Канаді? Отава, там Ванкувер?
Я був в Торонто, Едмонтон. Торонто, Едмонтон.
Ага.
І ще Америка, я був в Чикаго.
Ага, Чикаго. От з точки зору прекрасного, культурного, ну, навіть і духовного, чим вам запам'ятався досвід життя і служіння в Канаді?
Знаєте, я справді хотів, я не хотів, і мені це трошки вдалося, привести оцю культуру життя в Канаді до України. І навіть той райський куточок, який ми створили тут на нашій території, парафії, це там відпочинкова зона, парк, все. Я хотів це передати людям нашим. Трошки важко воно вдається, знаєте. Люди ще не розуміють, крадуть, нищать, ламають, знищують, ну, як тільки хто може собі що. Ну, але ми намагаємося, знаєте, люди це бачать і одні одних якось слідкують. Ну, звичайно, кажуть деколи, що ми відстали від них справді. інколи і не завжди в деяких моментах. Бо українці, на жаль, є інколи такі, знаєте, українці, так, боляче інколи про це говорити, але ми українці. Не з'єднані, розділені, де можемо в Канаді, знаєте, в Торонто, кожна нація має свої такі ерії, свої території. Там живуть індуси, там живуть китайці, там живуть іспанці, там італійці, там русські жиди. Українці такого не мають, бо вони не можуть один біля одного жити, бо вони одні одним завидують. Ото є така наша тенденція.
Ви обмовились в інтерв'ю, що до того, як почали будувати храм в Червонограді, ту місцину, де мала постати церква, парафія, називали долиною смерті. Чому саме так її називали?
Воно, так знаєте, знаходиться з краю міста, хоча це не є край міста, це є край якоїсь території певної, хоча це є майже в центрі, недалеко до центру. Тут колись на тому місці був великий туалет міський. Тут такі були непроходимі хащі, тут завжди місце було для наркоманів. Всі знали, що тут збираються наркомани, алкозалежні. Коли ми сюди прийшли, тут була гора шприців кругом, бутилок, більше нічого не було. Бо і такі стежки були, де можна було, де вони ходили, щоб там трошки глибше зайти в ту долину і там вколотися, і назад виходили. Далі було багно там трошки, нижче ще було все багно. І ми взяли це. Виявляється, що це місце давало дуже багатьом релігійним громадам, всі відмовлялися, бо такий страх навіювало, знаєте, а виявляється, що це... Ну, це місце, ще наголошу, що багато людей потім до мене приходило і казали, що вони на цьому місці бачили об'явлення Богородиці. От ще є такий дуже цікавий момент.
Угу.
То, напевно, Богородиця собі вибрала це місце.
От ви прийшли на цей пустир, наслухались цих історій, у вас не зникло бажання, можливо, якусь іншу територію вибрати, ніж ось цю неблагодатну землю, яка пережила такі, ну, можна сказати, різні рівні приниження?
Тут, наприклад, я вже вернуся до попереднього ще трошки вашого запитання. Отут, власне, в тому моменті Бог, напевно, діяв, знаєте, Бог відкривав мені, може, деяким людям відкривав, їх тоді було небагато. Я думаю, що це Боже провидіння, знаєте, покерувало, що, власне, отут, бо пізніше кажуть люди, що тут справді мав бути храм, бо було об'явлення. І, напевно, Господь собі вибрав це місце, щоб воно стало святим. Бо не... місце осквернює людину, а людина осквернює місце, знаєте.
От ви знаєте, ну, є така традиція закладання там певного наріжного каменю в храмі, там хто везе, наприклад, з Єрусалиму ці камінчики, хто закладає там медалик святого Бенедикта, ну і так далі. Традиції, наскільки знаю, є багато. Що є наріжним саме в будівництві, яке збудували ви?
Наріжним також залишається камінь, який не пам'ятаю, звідки я привіз в машині, але то є певний чин освячення цього місця, камінь, який поливається святим Єлеєм, молитви читаються, владика Михаїл Колтун, правлячий наш єпископ, все це здійснив. Тобто не було щось такого особливого, ми там не вкладали.
Цікавим є те, що от я зараз розглядаю світлини, футбольний стадіон поруч з парафією, так, він належить парафії, так?
Так.
І про пекарню, так, пару слів скажіть, чому ви вирішили, що має бути обов'язково пекарня при вашій парафії?
Ну, я люблю, щоб тут був гамір. І футбольне поле – це також була моя ідея. Ну, воно дуже коштовний був проєкт. Ми не могли його реалізувати за свої кошти. Я вже тоді в Канаду, здається, менше їздив. І добрий мій приятель Ігор Ляховський, Агроінвест фірма, він погодився, що спробує зафінансувати це поле. Так нам вдалося це зробити. Потім кошти... Ну, тоді була така криза в Україні, світова, зрештою. І ми вже не мали коштів, щоб його закінчити, ми 50%, 70% зробили цього поля, далі не мали коштів, а потім ми долучилися до цього, до державної програми футбольних полів, бо у нас було все зроблено, І нам все-таки вдалося зреалізувати футбольне, волейбольне поле. І тут сьогодні, якщо в суботу, вихідний день, то значить від 9 ранку до 9 вечора не закривається воно. А будний день, коли школа від 2 до 10 вечора постійно грають діти, потім старші, потім ще старші. Ну, то приємно є, знаєте. І футбольне поле, наприклад, таких старших дядьків, які грають також, вони тут платять оренду, бо ми їм даємо душові кабіни, помитися, переодягнутися, всі умови у нас є. І він каже, слухайте, каже, ми не знали, що футбольне поле біля церкви може, каже, наше зробити людей. Знаєте, як то чоловіки в Україні матюкаються, чи потрібно, чи не потрібно, а емоції на футболі є великі. Тому вони як можуть себе контролюють, ну стараються, і не завжди виходить, але кажуть, футбольне поле, каже, це є для нас тяжка школа, каже. Але нічого, все виходить добре. Друге питання у вас було пекарня. Пекарня,
так.
Це також була така моя ідея, я її виношував, знаєте. Ну, кожна людина завжди ризикує. Парафія, на яку я прийшов і збудував, це також був ризик. Бо всі казали, та наша дивіться парафія, та дивися кругом скільки церков, та люди вже знають, яку церкву ходити, хто сюди буде ходити. Але якось Богу дякувати. Так само пекарня, знаєте, думаю, ну, вже скільки того хліба кругом є, то ми ще той хліб купляв, але ми поставили акцент, що цей хліб має бути тільки на дровах, на черені, на заквасці, бездріжджовий. Ось і нам це вдалося, знаєте. Цей хліб, справді, ми відкрили ту пекарню. Кілька там, може, тиждень-два я пробував з тими дівчатами своїми пекти, вникнути в це. Запихав, витягав, було приємно. Цей запах дров, хліба з печі, то справді він є щось надзвичайне. Дає такий.
А то ви продаєте цей хліб, так?
Ось, так, чи? Так, ми продаємо цей хліб, бо ми маємо такі, знаєте, ну, я по принципу живу, мене Канада справді багато навчила, чого, знаєте. Я побачив багато, що можна жити по-іншому. І можна жити в сьогоднішній час і не казати, люди, дайте гроші. Я вже, знаєте, пробую це не говорити, бо вже занадто. Треба зробити такий момент в церкві, що ти мусиш заробляти, церква мусить заробляти, так робив Андрій Шептицький. Ми мусимо розвиватися, щоб допомагати іншим, щоб робити інші проекти за ці гроші. І ми акумулюємо гроші з пекарні, деякі трошки там з катехетичної школи, бо у нас є багато чого в ній. Потім маємо тимчасову таку стоянку, на якій має стояти будинок соціального служіння. І ми це все акумулюємо докупи, щоб, наприклад, може, думаю, що за 2 роки, бо це великий, величезний проект, будувати будинок соціального служіння для незахищених верст населення, де будемо їх одягати, годувати, одяг їм видавати, ну таке було.
Угу. Відомо, що при парафії функціонує також катехетичний центр, де займається, ну якщо не помиляюсь, більше 300 дітей. Отже, чим саме займається цей центр, можливо, вже більше, які вікові категорії в ньому представлені?
Ну, там тільки, крім катехізації дітей, які різні вікові категорії, від 5 років до 16 років класи, ними займаються катехети, але це є субота, неділя, а будний день, ну, що воно буде пропадати, класи, знаєте, пустувати. Ми відкрили курси англійської мови, німецької мови, маємо дошкільняти, 5-6 років підготовка до школи, маємо 4 групи, маємо велику художню школу, досить велику, маємо шахматний клас, відкрили клас психолога, клас логопеда, польська мова була, так, раз немає, польська мова була, тобто всі класи зайняті, німецька мова, всі класи зайняті, і це є добре. Дуже багато дітей, та там більше як 300, якщо взяти з курсами, з тим всім, то до 500 дітей крутиться в тій школі.
Дружина, наскільки знаю, займається, так, оцими іноземними мовами?
Дружина спочатку займалася катехізацією, на початку, знаєте, була найбільша підтримка катехізацією дітей, школою катехетичною, і так вона є зараз на курсах, вона викладач англійської мови.
Отже, також цікавим є ваше капеланське служіння в зоні АТО. Що вас побудило поїхати в зону АТО, от саме, ну, в перші етапи цього протистояння, і що вас особливо збудило від побаченого?
Ну, бачите, в самі перші дні я справді, я мав, знаєте, якийсь певний людський страх, Я мені пропонували їхати. Я не знав, що я маю з собою робити. Я себе так мучив настільки. Ну як відмовився, коли мені запропонували їхати в зону АТО, коли було починаючи Слов'янська і так далі. Я пам'ятаю, що я відмовився. Я не знаю чому. Я собі сьогодні не можу цього простити. Чому я не поїхав самі перші дні? Я поїхав трошки пізніше вже. Але, знаєте, це для мене. Для мене це було, я не можу вам передати, для мене це було такий новий віддих життя. Я щось подібного не бачив. Я бачив все в житті, багато чого бачив, але не бачив, знаєте, як людина, коли яка бореться за життя, рятує нам життя, захищає наше життя, стимулює тебе до чогось нового, та їхня відважність, мужність наших вояків, знаєте, їхній крик до Бога, коли справді вже ти знаєш, що ти не знаєш, на що йдеш. Це їхні молитви, які вони ніхто ніколи не знали. Ті верви, ці забруднені, які висять і на шиї, і на руках, і на бронежилетах. І та їхня, знаєте, іскорка життя в їхніх очах мені відкрили такий новий зміст життя. Це для мене таке відкриття. Я зрозумів, що я є потрібний тут. Священик завжди має бути там потрібний. Для мене це було таке, знаєте, я думав, що я на самому небі від такого щастя бути в зоні АТО. І те, що я пережив, побачив, то, знаєте, пережив багато, і пекло пережив, і виживали, і все було по-різному. Тобто я завжди, перший раз ми поїхали з отцем Богданом Вихором, який мене стимулював туди поїхати. Я думаю, отець Богдан, 5 дітей поїхав, а я тут сиджу вдома. Я зібрав речі, скоро до отця Богдана поїхав. Ми з ним були в Маріуполі 2 місяці. Їздили по цих, а потім я сказав, що я більше не поїду в такі позиції, бо вони були не нульові. Я хотів тільки нульовку. Мені треба було, знаєте, щоб стріляли, щоб били, щоб я разом з тими хлопцями переживав, разом з ними ночував в бліндажах, разом з ними їв, мишей годував, бо мишей було просто. Втікав з ними по болотах. Ну, я це пережив, знаєте, я це бачив. Я бачив хлопців в мішках, їх привозили, над ними молилися. Дуже багато і моментів цікавих, знаєте, то їх не перекаже все відразу.
Ой, я так розумію, що неодноразово вашому житті загрожувала там на фронті смерть. Який був самий небезпечний випадок? Можете пригадати?
Самий небезпечний, бачите, ніхто не знає. Дома думаю, що я там так легонько собі був. Мушу видати, інколи треба видавати. Найнебезпечніше було такий момент, то було таких багато моментів. Але такий, що ми з командиром, Олексій, командир, це було Красногорівка, Мар'їнка Красногорівка, якраз ми приходили в одну позицію і по нас як почали бити, то ми просто зарилися настільки глибоко в болото, ми попадали в болото, нам просто не було куди падати, бо ми були в болоті. Він каже, отже, або падаємо в болото, і каже, не знаю, як ми виживемо, каже. Я кажу, Олексій, та звичайно, що ми виживемо, знаєте, ми один одного підтримували, лежачи в цьому болоті. Вони просто по нас реально не попало. Ну, називається везіння, знаєте. Не завжди везе. Тут повезло, бувало тих. Авдіївка, це завжди, взагалі пекло на землі було, промзона, де ходилося, по тобі стріляли, та багато було таких моментів. Але то є гарне. Я за це не жалію ані на йоту. Я лише тим тішуся. Дякую Богові долі, що я там був і далі буду.
Зараз підтримуєте з хлопцями, нашими військовими, контакти?
О, та звісно, в мене стільки друзів, стільки знайомих, знаєте, дзвоню, вони до мене дзвонять, звісно, що ми спілкуємося.
Бо що вони зараз кажуть про цю всю ситуацію, яка, ну, загострилася до незнаних з початку війни 2014 року масштабів?
Бачите, зараз трошки інша вже війна. В принципі, війна закінчилася в 15-му році, де було, знаєте, серйозні бої, зараз так трошки вони дали, наші дали відповідь, і так одні одним дають, хто перший, той дає відповідь. Зараз інше військо є, я думаю, що менша доля якогось патріотизму, це нормальне явище, що хлопцям підняли, дали більш-менш якісь зарплати, щоб їх хоч щось стимулювати. Великий, величезний брак хлопців на передовій, ну таке. Але ті, що стоять, і яких я знаю, то молодці. Тобто дають відчути, що вони також там є. Все добре.
Ну, як вам відчувається, наші тили надійно укріплені, чи щось викликає у вас занепокоєння?
Ну, таке, знаєте, я не є військовий. ми не знаємо, то в залежності, з чого нас будуть стріляти, який нас буде наступ, знаєте, проти того, що там укріплення, чи ми маємо, чи мають укріплення, що таке бліндаж. Та бліндаж залітає з ПТУРа щось нормальне, чи не з ПТУРа, а з цього. Ой, забувся, як називається. Добрий снаряд залітає, навіть добрий бліндаж, і це все розносить. Нічого не може врятувати, знаєте, нічого не може врятувати. Що вони мають так само такі укріплення, що наші. Але по-різному буває. Тобто немає таких серйозних боїв, знаєте, щоб це було, щоб це була авіація, таке трошки постріляли, ті ми віддали, і так воно. Так воно йде, на жаль, вже стільки часу.
Ви знаєте, ви потрапили рік тому на перші шпальти газет з коронавірусної причини, бо стали одним із перших священників, хто уразився коронавірусом. Я пам'ятаю такий певний переполох, так говорячи іноземною мовою, що ось священника уразили, все, парафію хочуть закрити на невідомий термін, і вам треба було навіть давати якесь пояснення, я пам'ятаю ваш блог. Скажіть, будь ласка, багато сивого волосся у вас з'явилося після того інциденту?
Можете мене привітати, бо якраз сьогодні річниця.
Так, власне.
Річниця, так. Ну, я був другий, бо перший був помер отець, на жаль, шкода. Я був другий, де живий. Думаю, коли ж то, знаєте, ну, ясно, я сам, знаєте, жив в тому страху. Я відчув цю хворобу. Я відчув, знаєте, як то легені згоріли, і ти виживаєш, ти кілька днів, це було таке пекло. Але Богу дякувати.
У вас важка була форма, так? Хоч?
Так, в мене була важка досить форма, та, але якось все добре, знаєте. Там мав гарну підтримку зі сторони владики Михайла Колтона, що який дзвонив, писав, віршовано по-різному, підтримка була величезна, блаженіший дзвонив, всі дзвонили. Ну, бачите, кажуть, що дехто не здав людяності в цей час на екзамену на людяність, але то хто не здав, то воно його також вчепилося, бо ніхто не знає, кого що вчепиться. На жаль, навіть ми такі є, що підтримки інколи мало відчуваємо від людей. Люди хочуть щось, не знаю, що вони хочуть. Але Богу дякувати, я вижив. Ну також, знаєте ж, кожного дня вставав, я думаю, коли що я маю вмерти, чи то вночі я маю вмерти, чи вранку. Таке було в мене перечуття тиждень часу. Потім така медсестра молода, каже, слухайте, каже, у вас багато вмирає чи ні? Я кажу, трохи вмирає. Кажу, а я теж маю вмерти чи ні? Він каже, така, чого ви маєте вмерти? Каже, та вас, каже, йдете на поправку. То я думаю, Богу дякувати.
А всі парафіяни вас підтримали в той момент? Чи були такі, які насторожено поставили?
Я знаю тих, хто підтримав. Тих, хто не підтримав, то я їх не знаю. Бо я в той час не заходив, знаєте, на ті сторінки. Мені було справді, я нічого не хотів. Ні бачити, ні чути нікого. Майже не спілкувався. Але мене гарно підтримали. Знаєте. Я молодь гарно церкви підтримала. Багато мене підтримало. Тому мені приємно, я їм дякую.
Ще буквально одне питання от про пандемію. Знаєте, у нас в Україні вже третя хвиля, і здається, от мені так принаймні бачиться, що вона і найважча, бо вже відбувається на фоні такої тотальної психологічної, емоційної втоми, і дійсно статистика і найближче оточення говорить про те, що хворіють багато і навіть помирають немало, так? Тобто все реально зійшлося. Що стосується цієї ситуації в вашій парафії? Чи дуже багато хворіють і чи, на жаль, вмирають люди?
Ну, бачите, ми не маємо такої кількості щодо захворювання, то має більше медицина, вони знають точно.
Ні, я маю на увазі саме парафіян, так, ваш.
Ну, парафіян також, я також навіть кажу, що цей захворів, ця захворіла, ну, відчувається ж, знаєте, ну, відчувається, я думаю, що всі відчуваються по кількості парафіян в храмах, їх і менше, деякі бояться, старше покоління теж добре, що не йде, мусить цей час перечекати, ну і багато дуже вмирає, справді, знаєте, я маю такого знайомого, такий, знаєте, вони мають свій бізнес виготовлення трун. Ось він каже, знаєте, в жовтня місяця ми не знаємо, що робиться в Україні. Каже, ми вже багато років на ринку є з трунами. У нас в цьому селі кожна п'ята хата робить труни. І жовтня місяця такий ажіотаж з трунами, що це такий, вони в день виготовляють 180 трун. І ці труни теплими забирають, черга стоять машини, тіри малі, і вони ці труни забирають. Вони не встигають їх виготовляти. Це означає, що люди просто геноцид. Я не знаю, як це назвати. А від корони також дуже багато. Дуже багато помирає.
Жах просто.
На жаль, так.
Отже, тоді до вас от останнє таке запитання, як до душпастиря. Що це за час терпінь в Україні? То війна, 8-й вже рік, тепер пандемія, постійна якась боротьба, якісь такі новини виникають, які неможливо просто перенести без валідолу і валер'янки. І, на жаль, ну, люди реально втомилися від того всього і не можуть дати раду. Хочуть, щоб це все завершилося, але так виглядає, що це не те, що надовго, а на дуже довго. Для вас, як для священника, ну, що це за виклики зараз? І як ви бачите перспективу їх осягнення і все одно вміння радіти, не дивлячись на ці всі страждання, яке переживає український народ?
Ну, так, якщо взяти пандемію коронавірусу, то вона є всесвітня. А якщо інші наші проблеми бачите, то ми співаємо завжди духовному гімні. Боже, нам єдність спадає, але ми тільки його співаємо, але в нас немає тої єдності. Там, де немає єдності, там є розбрат, там є корупція, там є війна. Бо зі всіх сторін, знаєте, є ці наступи. Наша проблема українців, що ми є не з'єднанням. Нас розчленували, розділили поздовж і поперек, по вертикалі, по горизонталі. У всіх напрямках. Духовних, церковних, мовних, де тільки можна, нас розділюючи по сьогодні. І ми є такі, знаєте, розшарпаним народом. Mm-hmm. І ми не можемо згуртуватися. Ми віримо в якихось князів, ми хочемо когось князя, ми хочемо якогось, не знаю, навіть не людського керівника держави, щоб нас поставив в якесь місце. А люди мусять зрозуміти, що вони самі мусять до цього йти. Люди мусять зрозуміти, що через їхній розум, через їхній свідомий розум нація в багатьох випадках є не культури дуже мало, освіченості дуже мало. Люди не читають, люди не знають свого минулого, люди не читають минулого і своєї історії. Скільки років ми є під тим гнітом, ведемо ту боротьбу. Люди тим далі не цікавляться, вони не знаю, вони живуть, їм дали в хату телевізор, коробку, і вони тим живуть, на жаль. І тому люди є такі, знаєте, нез'єднані. Я ще можу трошки вас заберу кілька хвилин, але я мав такий випадок в Торонто на пекарні, коли я працював і зі мною працювали в зміну одні афганці, з Афганістану були хлопці, і вони мені приносили ланч, ну, щось підказували, допомагали, тим я їм дуже дякую. Вони знали, хто я є, вони знали, що я українець, що я є священник, зовсім інша релігія, напрямки, думання. Але потім вони, коли я вже йшов, я їм дякував, потім каже, ви знаєте, російське вони розмовляють, англійське, вони кажуть, ви знаєте, тут працюють ваші. Я думаю, о, українці, це гарно. Я підійшов до них, кажу, доброго дня. А вони кажуть, здравствуй, каже, а що тебе треба? Я кажу, та вже нічого, кажу, вибачте. Каже, вони плохі люди. Це сказали, десь воно так є, знаєте, десь воно справді так є. Тому я бажаю всім, щоб ми гуртувалися, єдналися. Назавжди один і той самий ворог. Мусимо об'єднатися навколо цього і отримати якусь, на кінець кінців, перемогу, бо просвітку немає, у нас немає просвітку, у нас немає світла. Який би тунель довгий не був, завжди в кінці тунелю є світло, ну, мусить бути світло. Нас світла не видно ще близько, у нас одна тунель, ми йдемо з того тунелі і не виходимо. Ну, на жаль, але мусимо жити якимось свій оптимізм.
Ну що ж, отже, я сподіваюся, що, як кажуть, найтемніша ніч перед світанком, правильно? От в цьому плані, і цим би хотілося і завершити. А я, чесно скажу, вражений вашими відповідями і вашим відкритим серцем. Я дуже вдячний. Вітаю вас з дебютом на Радіо Марія. Сподіваюся, що так, ефіри у нас будуть виходити з регулярною частотою. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Володимир Ващук, військовий капелан та адміністратор церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України, Української греко-католицької церкви у місті Червоноград. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Антивірус». Слава Ісусу Христу!
Слава Нікі, пане Сергій, дякую щиро.